В ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. У Вашынгтоне прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу і палестынскі прэзідэнт Махмуд Абас правялі беспасярэднія перамовы, першыя за два апошнія гады. На сустрэчы Нетаньягу заявіў аб сваёй гатовасці да кампрамісу.
Усе прайграюць, калі няма міру. Я прыехаў сюды, каб дасягнуць міру, які прынясе трывалую карысць усім нам. Я тут не для таго, каб прасіць прабачэння ці прымаць прабачэння. Я тут, каб знайсці развязанне.
Бакі дамовіліся працягнуць дыялог аб урэгуляванні канфлікту на блізкім усходзе. Першая сустрэча адбудзецца 14-15 верасня. На ёй, як і ў чацвер, будуць прысутнічаць дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон і спецыяльны пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. Мітчэл паведаміў, што перамовы ў Вашынгтоне былі працяглымі і прадукцыйнымі. Нетаньягу і Абас асудзілі ўсе формы гвалту супраць цывільных асобаў. У аўторак у Ізраілі ваяўнікі арганізацыі Хамас забілі 4 ізраільцаў. Хамас пагражае працягнуць напады супраць Ізраілю. У Кабуле прайшлі перамовы прэзідэнта Афганістану Гаміда Карзая з міністрам абароны Злучаных Штатаў Робертам Гейтсам. Абмяркоўваліся не толькі пытанні барацьбы з ваяўнікамі, але і памеры карупцыі ў краіне. Міністр абароны Злучаных Штатаў заявіў, што з карупцыяй, якая падрывае давер міжнароднай супольнасці да афганскіх уладаў, павінны змагацца самі афганцы. Напярэдадні сустрэчы з Гейтсам Карзай выступіў з заявай, у якой абвінаваціў міжнародныя сілы ў Афганістане ў гібелі 10 мірных жыхароў на поўначы краіны. Ён падкрэсліў, што самалёт НАТО нанёс удар па трох аўтамабілях, у якіх знаходзіліся ўдзельнікі парламенцкай перадвыбарнай кампаніі. Камандаванне НАТО заявіла, што расследуе здарэнне. Прынамсі 7 чалавек загінула, амаль 300 было паранена ў сталіцы Мазамбіку Мапуту і пры месцях у выніку масавых забурэнняў. Дэманстрацыі супраць рэзкага падвышэння цэнаў на хлеб перараслі ў крывавыя сутыкненні з паліцыяй. У сталіцы Мазамбіку дэманстранты будуюць барыкады, у горад уведзеныя войскі. Улады заяўляюць, што рашэнне аб падвышэнні цэнаў не будзе скасаванае, нягледзячы на беспарадкі. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што забарона на экспарт збожжа з Расіі будзе дзейнічаць да восені наступнага году. Пытанне аб скасаванні забароны можа быць разгледжанае толькі па выніках ураджаю 2011 году, сказаў прэм'ер. Раней меркавалася, што часовая забарона на экспарт расійскага збожжа, уведзеная 15 жніўня, працягнецца толькі да канца гэтага году. У непрызнанай Нагорна-Карабахскай рэспубліцы ў чацвер адзначылі 18-ю гадавіну аддзялення ад Азербайджану. Напярэдадні Азербайджан абвінаваціў армянскія сілы ў нападзе і ў забойстве азербайджанскіх салдат, якія ахоўвалі мяжу паміж Карабахам і ўласна Азербайджанам. У чацвер прэзідэнт Азербайджану заявіў, што сцяг краіны яшчэ залунае над Карабахам. Мы павінны прыкласці ўсе намаганні, каб наблізіць гэты дзень, і мы ўжо робім гэта, заявіў Ільхам Аліеў. Парламент Чачні пастанавіў пераназваць назву пасады Рамзана Кадырова з прэзідэнта ў кіраўніка, главу Чачэнскай рэспублікі. Раней у жніўні Кадыров выступіў з гэтай ініцыятывай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз адну гадзіну, зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру чацвярга. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: www.svaboda.ru.